Aklas pasimatymas.
Labą dieną, gerbimi radio stoties Gold FM klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Irma Jokštytė. Ir šiandieną kviečiu į aklą pasimatymą, kaip ir kiekvieną sekmadienį, tam, kad pašnekėtumėme apie dalykus, padedančius griauti sienas, esančias mūsų visuomenėje. O šiandieną pakalbėsime apie sienų internetinėje erdvėje griovimą. Ir labai džiaugiuosi galėdama jums pristatyti informacinių technologijų specialistus, kurie dirba šioje srityje, kurie organizuoja mokymus ir turės mums daug įdomaus papasakoti. Tai yra Justas Pažarauskas. Labas, Justai.
Labas.
Ir Viktoras Kalnikas. Sveiki, Viktorai.
Sveiki.
Labai malonu iš tikrųjų sveikintis ir kalbėti šią temą, kuri man pačiai yra labai, labai, labai aktuali. Ir jūs, kaip apkeliavę Lietuvą ir suorganizavę jau tuntą mokymų, gal galėtumėt pasakyti, kokia iš tiesų dabar yra situacija su tuo internetiniu prieinamumu? Internetiniu prieinamumu būtent regėjimo negalę turintiems žmonėms. Ar jis yra prieinamas, ar daug ateina su skundais žmonių arba su pagalbos prašymais, kad tas prieinamumas turėtų būti geresnis?
Na, mes patys tarsi to prieinamumo nedidinom. Mes dabar kokia čia buvo mūsų projekto esmė, kad apmokyti žmonės, bet jeigu bendrai kalbant dėl pritaikomumo, nes pats, kadangi esu neregys, tai man irgi šita tema labai aktuali. Tai, na, visokių tų svetainių pasitaiko, kurių tikrai yra geros, kai kurios funkcijos nenaudojimas ir tie mokymai, kur mes pravedėm, tai duoda žinių, kaip galima, na, pažiūrėjau, jeigu kažkas programas kažko neskaito, kaip susižinoti, kas ką reiškia, kas bus, jeigu paspausi vieną ar kitą mygtuką, kad, na, neatsitiktų kažkokios, na, nenusipirktum vietoj maisto skalbimo mašinas, tarkim. Tai, va, to tie mokymai gal duos tokios naudos, tai va, to bendrai turbūt tiek.
Kaip galėtumėt įvertinti apskritai bendrą neregių pasiruošimą, kompiuterinį išprusimą? Kai pradėjote organizuoti mokymus, jūs tas dirba Lietuvos aklųjų bibliotekoje. Ar daug žmonių pareiškė poreikį arba išsakė poreikį, kad tos žinios turėtų būti gilinamos ir reikia tame pagalbos?
Mes čia šiame etape turėjome mokymus 6 vietose. Tai Vilniuje ir dar mūsų 6 Lietuvos vietose, kur mūsų yra Lietuvos aklųjų bibliotekos padaliniai. Tai yra Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose. Ir Kaune. Tai dalyvių tikrai pakanka.
Taip, pagal projektą tarsi mes ir nenorėjom labai daug, kad būtų iki 6, tai taip paėmus vidutiniškai panašiai ir buvo. Buvo kur va 4-5, bet buvo kur va 7-8, tai maždaug, nu, apie 6 tai ir mes orientavomės. Tai tas pasiruošimas tų dalyvių buvo nu įvairus. Buvo tie, kurie atėjo ir na, tikrai žino, į kur ateina, ką nori sužinoti ir kokiu jam tarsi žinių dar trūksta. Kiti atėjo, kur kas tas HTML dalykas, arba ten su stiliu tokio darbo, nieko nebuvo girdėję, bet jis tiek atėjo. Tai, sako, tai čia tokias du kraštutinumai, bet mano vieni ir kiti išėjo kažką naujo sužinojo. Ir gal ateiti pritaikys dar pažinės.
Tie, kurie kad nu, mažiau įgūdė ir atrodė išėjo su ta mintim, o kam čia man to reikės, bet vis tiek matėsi, kad jie savo pasijėmė, ten palavino tam tikrus įgūdžius, kaip apskritai dirbti su kompiuteriu, kaip tenais informaciją iš vienos vietos į kitą padėti, tą pačią tą griežtą struktūrą pajautė savo kailių, kaip sakė.
Matė, dos kursus buvo tokių šalutinių klausimų, tai dar ir pavykminių konsultacijas pravedėm, kai kuriam, kurie ten jau buvo poreikis.
Bet, kaip suprantu, jūsų mokymai turėjo pradžią ir pabaigą, ir dabar jau jie yra pasibaigę. Kaip yra na, su tais, pavyzdžiui, žmonėm, kurie ne per seniausiai neteko regėjimo, arba dar tiesiog neturi gerų kompiuterinių įgūdžių, ar yra Lietuvoje vietų, kur jie galėtų kreiptis ir gauti kažkokių konsultacijų?
Taip, pavyzdžiui, Lietuvos aklųjų biblioteka. Na, kaip sakė, kad yra tarsi neteko neseniai regėjimo ir nori išmokti dirbti su kompiuteriu. Tai aš vedu pravedu tokius individualius kursus. Ta trukmė kursų nėra kažkaip limituota. Kiek žmogui reikia, kol išmoksta, tiek aš ir dirbu su juo. Jeigu yra poreikis išmokti su dirbti su išmaniaisiais telefonais, turim kolegiją Ugnę. Manau, visi, kas nori, gali kreiptis pas mus ir mes išmokinsim dirbti ar su kompiuteriu, ar su telefonu.
Ar šios paslaugos yra mokamos?
Nu, ne.
Kaip gerai. Kaip, mėly klausytojai, būtinai tą dalyką įsidėmėkite, jeigu kažkam reikia, kreipiamės Lietuvos aklųjų biblioteką. Dabar kviečiu pasiklausyti muzikos ir savo pokalbį, netrukus pratęsime, čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas ir šiandieną kalbame apie internetinį prieinamumą, informacinės aplinkos prieinamumą, kuris turėtų būti gerinamas ir pagal naujausią direktyvą jau šiais metais visos valstybinės internetinės svetainės turėtų būti pritaikytos regėjimo sutrikimų turintiems žmonėms ir patogios naudoti, todėl šiandieną bendraujame su Justu ir Viktoru, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių bibliotekos darbuotojais, mokančiais kompiuterinio raštingumo tų, kam to reikia. Kalbėjome kaip tik apie mokymus ir kam jie galėtų būti skiriami ir kas galėtų juos pasiekti. Jūs patys gyvenate Vilniuje ir jau kaip supratau, ten visokiausių puikybių yra. Bet ką daryti tiems, kurie gyvena kitose miestuose? Ar jie turėtų galimybę gauti, pavyzdžiui, tokią paslaugą išmokti kompiuterinio raštingumo, jeigu nemoka?
Na, turiu pats asmeniškai vieną ir mokinį, tai jis iš Mažeikių, tai kadangi negali atvažiuoti, aš tos konsultacijas pravedu telefonu. Tai jos nėra tokios gal efektyvios, kaip šalia yra žmogus, bet iš tikrųjų, jeigu turi klausimų, kadangi aš galiu girdėti tą sintezatorių patį, tai bent jau pasakau, kas spausti, kokios komandas naudoti, arba ten šiek tiek tokios teorijos padėstau, tai kaip ir įmanoma, bet patogiau, kai yra žmogus šalia.
Gerai, o ko išmoko mokiniai šių mokymų metu? Ko jūs dėstėte ir ką galbūt ateityje irgi dar toliau dėstysite?
Šių mokymų metu mokiniai išmoko patys susikurti interneto svetainę ir tokiam giluminiam lygmenyje. Tiesiog nuo pat pradžių, naudodami tas vadinamas HTML žymes, tiesiog jie grinai, vat, kaip tikri, kaip čia jūs taip visam, kaip jau įgūdė programuotojai, tarsime, tobulina svetainės, naudodami tam tikras kodą, žymes, tai jie va tokiu giluminiu būdu pabando prisiliesti prie būtent programavimo.
Taip, kaip yra tos svetainės kūriamos, aišku, mes labiau imam tą dalį jau galutinę, kurią gauna vartotojos, dabar tą HTML, tai nežiūrime ten gilesnių, kur yra ten domenų tvarkymas, bet čia daugiau atvaizdavimo. Ir aš pats iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kai pradėjau mokintis šiek tiek patas žymas, lietuviškai tariant, tai man viskas taip į savo vietas atsistojo, ypač vat, naviguojant internetiniuose puslapiuose, nes yra tos visokios komandos, ekrano skaitytuvai turi tas komandas navigacinės ir galvoju, kas šitą antraštį yra, kaip jis čia susidaro, tos lentelės, kaip, kodėl čia vienai kartais skaitau, kodėl kitaip. Ir kai susipažinau su tuos dalykais, tai man tas ne viskas pasidarė žymai aiškiau. Vat vienas dar iš tokių tikslų buvo, kad atėjo neregiai, nes kiekvienose mokomose mes jų turėjom, kad suprastų tą ir visas naršymas internete būtų jam patogesnis.
Tai ar galėtume mes sakyti iš tikrųjų, kad neregys norintis patogiai naudotis ir naudotis tiek internetu, tiek apskritai kompiuteriu turėtų turėti daugiau žinių, kad jam būtų patogu, negu pavyzdžiui jų galėtų prireikti reginčiam vartotojui?
Jo, čia tai faktas, nes vien dėl mokymų buvo, kad jeigu ateina nieko nežinantis neregys ir nieko nežinantis nepasimatantis, tai jiem šiek tiek to supratimo viso tai pasiekia tą bent jau to pradinuko tokį lygį, tai reikia šiek tiek daugiau laiko. Vien dėl tos programinės įrangos skaitimo. Bet vėliau yra susivienodimo ir jie vieni pasilieka prie tos struktūros šiokio tobulinimo, jeigu kas mato, tada eina jau tokio dizaino dalyvą. Tad labai čia kas ką mėgsta ir kam pagal galimybės.
Tai ar teisingai suprantu, kad Viktoras moko tuos žmonės, kurie dar mato ir akimis viską bando atrasti, o tu jūs tai kuruoji su ekrano skaitytuvais dirbančius mokinius?
Jo, taip, nažinau, savaime įsiskyrėm į tuos. Aš labiau gal tokią teoriją pravedu, o kai turime praktinę dalį, tada vat, aš įsiek galiu labiau patarti tiem žmonėm, kurie vat, ekrano skaitytuvus naudoja, o Viktoras, na ir prie jų prieina, bet vat, kažkas aktualiau yra, parodo ir ten vizualiai kaip kažką galima padaryti.
Na ir ar Viktorai jums pačiam, kai pastudijavot ir kai pradėjot mokyti žmonės naudotis su ekrano skaitymo programomis, ar jums pačiam paaiškėjo, kodėl vis dėlto tie programuotojai privelia tiek daug klaidų ir apsunkina gyvenimą neregiams naudojantis kompiuteriu?
Jo, tikrai paaiškėjo ir pasimatė tas toksai didelis laukas tobulintinas. Ir ten sakėt, ar daug skundžiasi neregiai tais netobulumais. Tai kiek aš pastebiu, jie kantrus, bet kad tikrai yra ką tobulinti, tai čia akivaizdu. Ir nu, man tikrai toks atradimas vien dėl to, kad ir per taikomumą kiek daug dar reikia pat nuveikti. Ir šiaip pamatymas, ant kiek galima pilnavertiškai dirbti su kompiuteriu, kad ir neturint visiškai regėjimo. Ir aš pats tikrai dėka šitos aplinkos paskutiniu metu nemažai išmokau ten tų ir sutrumpinimų, kaip greičiau pasiekti. Tai, žodžiu, aš mokausi kartu su neregiais.
Super. Kągi pasiklausome muzikos ir netrukus pratęsime pokalbį čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsime laidą čia, aklas pasimatymas. Šiandieną savo aklame pasimatyme turiu du nuostabius pašnekovus, Justą ir Viktorą, kurie moko žmonės naudotis kompiuteriais, moko ypač regėjimo sutrikimų turinčių žmonės išmokti pasiekti informaciją ir tapti jos lygiaverčiais naudotojais. Justai, kiek laiko apskritai jau tu mokai žmonės naudotis kompiuteriais?
Pradėjau gal prieš kokius 2 metus, bet čia tie mokymai, pavyzdžiui, šiuo metu kaip ir neturiu tokio pastovaus kažkio mokinio, tai jie tokie būna nereguliarūs. Taip susiklostė kažkaip man gal ir pasisekė, kad vienu metu dažniausiai turėdau po vieną mokinį, bet taip būdavo, kad turiu vieną, kažkas kaip ir jau viską išmoksta, tada eina kitas. Aš to konsultacijos per metus nemažai pravedu, bet kad sakyčiau, kad vat, pastoviai vien mokymų siemų, tai kaip ir nėra to.
Mm-hmm. Ar tiesa, kad pavyzdžiui, mokant neregius vartotojus naudotis kompiuteriu, reikėtų to individualaus iš tikrųjų mokymo?
Aš jo, tokius ir tik tai ir tą darau individualius, nes jeigu ateitų 2 ar 3 žmonės, na, kiekvienas yra su savo poreikiais, kiekvienas savo žinių bagažą turi skirtingą, tai na, pačiam būtų sėtingiau ir geriau kiekvienam kokį pusvalandį skirti ar valandą, negu ten keliems iš karto tą, nežinau, valandą ar 2, tai manau, taip yra efektyviau.
Ir šiuose mokymuose, taip jau pastebėjom, kur daugiau žmonių, ten Panevėžyje, pavyzdžiui, buvo 8, tai jau iš karto kaip ir sunku visus taip visiems padėti pilnavertiškai. Taip, kitaip pagal projektą čia numatyta, kad rekomenduotina tokia skaičius 6, tai jis turbūt toks ir optimalus yra, vat, man dviese, kokybiškai visiems padėti, kam reikia.
Taip, kiek išvartyti vienas pasižiūrėjom, bet jo, tas skaičius, jis vieniem būdo, kad parodo ir viskas aišku, kitiem reikia daugiau tos, arba papasakyti, ką rašyti, tai tiesiog žmonės reikalauja daugiau dėmesio.
Žodžiu, kad kompiuteriai būtų prieinami ir kad tas kompiuteris raštingumas taptų ir neregiui norma, prie to reikia padirbėti. Ir mes jau žinome, kur reikėtų kreiptis, jeigu tokių paslaugų prireiktų, į Lietuvos aklųjų biblioteką.
Galiu papildyti, kad gali kreiptis mumus ne tik kas neregyva norintis išmokti, bet ir kažkokios, nežinau, įmonės, arba tos, sakėm, kad valstybinės įmonės turi turėti dabar pritaikytas svetaines. Taip pat gali kreiptis jie, kad mes peržiūrėtum jų puslapius ir pasakytumėt, kad vat, šitas ar tas dalykas neveikia, o kas, pažiūrėjau, gal yra gerai. Tai ta paslauga, kad neklaustum, yra irgi nemokama. Tai rekomenduoju kreiptis ir tik, man atrodo, per tą testavimą ir mūsų komentarus galima padaryti tas svetaines visiems prieinamas.
Tikrai taip. Man dar įdomu yra, kodėl atsiranda tie nepritaikymai. Kodėl, pavyzdžiui, vienos ar kitos svetainės tampa neprieinamos ir tampa neįmanoma jas paskaityti. Kaip čia taip įvyksta programiškai?
Tai iš tikrųjų tas pritaikymo ar mane pritaikymo dalykas yra toks pakankamai žmogiškas, nes svetainės kuria, kad ir specialistai, bet jie ne viską žino. Esu pats bendravęs su tokiais žmonėm, kurie sako, aš vat kurio svetainė, net nežinodamas, kad yra tokios ekrano skaitinimo programos, tai tada akivaizdu, kad kodėl jo, tarkim, padarytas produktas nėra pritaikytas. Tai, man atrodo, reikia čia užsiimti tokią švietėjišką veiklą ir supažindinti tos kūrėjus, programuotojus, kad kurdami atkreiptų dėmesį ir žinotų, kad jeigu tu bandai įterpti kažkokį paveikslėlį, tai arba kažkokį elementą, kad jis būtų kažkaip aprašytas ir prieinamas ekrano skaitimo programom. Man šiaip, kad jeigu yra ikonėlė, paveikslėlis, ir jeigu žmogus užeina, tai nieko nėra aišku iš to. Tai va čia sakau, vien tik tai žinių yra trūkumas. Nes norą, manau, yra.
Bet čia tokie labai elementarūs dalykai, tiesiog aprašyti elementai jau iš esmės pagerintų prieinamumą prie svetainės, teisingai?
Taip, iš tikrųjų kartais reikia ten frazės, vieno kažkokio šitie punkto ir viskas labai paprastai išsisprendžia. Bet savo kuriant, žmonės taip pat tai nepagalvoja ir jam viskas vizualiai gražiai matosi, o kad yra tokių vartotojų, kuriam vizualumas nėra pirmoje vietoje, tiesiog iš to žinių trūkumo ir nepataiso tų dalykų.
Viktorai, gal dar jūs turit kažkokį pastebėjimą, kaip ką pastebėjot, kad o, taigi šitą galima dar dalyką padaryti ir tada prieinamumas iš esmės pagerėtų?
Čia tiesiog apie tai pagalvoti. Ir atsiųsti kažkokį garsinimo programą ir pačiam pasibandyti paklausyti, kaip klausosi. Ta galima nesunkiai taigi padaryti. Yra nemokama, tarkim, kompiuterio garsinimo programa NVDA vadinasi. Ir ją atsisiuntus, galima atsisiųsti, pasileisti ir kiekvienas gali pasiklausyti, o kaip ta svetainė yra įgarsinta. Tai tiesiog į tai atkreipti dėmesį. O kai atkreipi, tai tada ten jau pataisyti nėra taip ir sudėtinga.
Tai čia iš tikrųjų ta dalykas yra, kad reikia to patestavimo, peržiūros, ir kaip Viktoras gerą mintį davė, kad iš tikrųjų nesunku patiem atsisiųsti, įsirašyti ir iš tiek su rodikliu pasiskaityti, kaip iš tikrųjų tas produktas to programuotojo yra ir garsinamas.
Tikrai taip. Pasiklausome muzikos ir netrukus pratęsime pokalbį čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas ir su jumis sveikinasi Andžejus Ravanas. Nuo šių metų Liepos mėnesio visi Lietuvos oro uostai sėkmingai prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos Nematomos negalios saulėgraža. Na, o apie tai, kas tai per projektas ir kam jis skirtas, mums plačiau pasakoja Vilniaus oro uosto keleivio patirties valdymo skyriaus vadovė Rasa Petraitinė.
Sveiki. Tai prie iniciatyvos Nematomos negalios saulėgraža visi trys Lietuvos oro uostai, Vilniaus, Kauno ir Palangos, prisijungė nuo šių metų Liepos mėnesio. Čia yra tarptautinė iniciatyva, o pati idėja, kaip tai padaryti, gimė turbūt daugiau nei prieš metus, kalbantis su Lietuvos autizmo asociacijos darbuotojais, kurie išsakė apie problemas, kylančias keliaujant per Lietuvos oro uostus su žmonėmis, kurie turi įvairių negalių nematomų. Ir tada ir gimė tokia mintis, kad reikėtų kažkokio aksesuaro, kažkokio ženklo, kuris būtų suprantamas darbuotojams ir kuris signalizuotų apie tai, kad keleivis turi tam tikrą negalę, kuri iš karto yra nematoma. Tai mintis buvo išsakyta jau senokai, tačiau mes ją išgirdom ir pradėjom ieškoti, kaip visą tai galėtume įgyvendinti. Ir radom, kad tokia iniciatyva jau yra, jinai startavo 2016 metais Londono Gatwick oro uoste. Tai buvo būtent sugalvota saulėgraža, tokia simbolinė juostelė, aiškiai matoma, kuri pasako apie tai, kad keleivis turi tam tikrų nematomų negalių ir kad jam reikėtų daugiau pagalbos, tolerancijos, atjautos, daugiau laiko skirti atliekant įvairias procedūras oro uoste ir panašiai.
Rasa pasakoja, kad visi darbuotojai yra apmokyti, kaip reikia elgtis su tokiais keleiviais, bei atskleidžia, kas ir kaip gali gauti nematomos negalios saulėgražos juostelę.
Visi darbuotojai, tiek nauji, tiek esami, periodiškai praeina apmokymus, kaip aptarnauti įvairias skirtingas negalės turinčius keleivius. Tai kaip aptarnauti nematomos negalios keleivius, tai nėra naujiena. Naujiena šiuo atveju buvo apmokymai galbūt apie tai, kas yra ta juostelė, kokie žiniai jinai signalizuoja ir ką turėtų daryti darbuotojas, pamatęs keleivį, kuris dėvi būtent šitą saulėgražos juostelę. Tai kažko labai ypatingo čia nėra, tiesiog ką reikėtų daryti pamačius tokį keleivį, tai suprasti, kad jisai turi specialiųjų poreikių, kad jam gali prireikti pagalbos, tai jo nediskriminuoti, duoti daugiau laiko pasiruošti procedūroms, jeigu reikia būti kantriam, pakartoti, padėti, prireikus nuvesti į ramesnę vietą, tai darbuotojai tą žino ir taip ir taiko. Nematomos negalios ženklą gali gauti visi, kas mano, kad turi pasakyti tokiu subtiliu būdu oro uosto darbuotojams apie tai, kad jie turi tam tikrą nematomą negalę ir jiem gali prireikti pagalbos ir tolerancijos iš oro uosto darbuotojų. Tai nėra privaloma, tai yra visiškai savanoriška iniciatyva ir negalios niekaip nereikia įrodyti. Tiesiog gali keleivis keliaudamas per visus Lietuvos oro uostus prieiti prie registraciją atliekančių darbuotojų ir paprašyti tos juostelės. Dar ką noriu pasakyti, iniciatyva yra tarptautinė, tai todėl nuskridusi daugumą oro uostų, kurie dalyvauja šitoj iniciatyvai, dėvint tokią juostelę keleiviai irgi bus atpažįstami ir tada sulauks atitinkamai tolerancijos, supratimo ir reikiamos pagalbos ir iš kitų oro uosto darbuotojų. Dar ką galiu pridurti, kad šita iniciatyva yra ne tik tai oro uostams skirta, yra ir kitose šalyse, prekybos centruose, geležinkelio stotyse, tai ir kitose sferose teikiama pagalba, tai gali tą juostelę ir praversti. Taip pat, ką mes jau matome dabar nuo tada, kai pradėjom dirbti su šita iniciatyva, kad jau atskrenda keleiviai iš kitų šalių, kurie dėvi tą juostelę.
Be naujosios iniciatyvos, visi Lietuvos oro uostai teikia ir kitas pagalbinės paslaugas negalę turintiems asmenims.
Lietuvos oro uostuose teikiama ne tik tai šita pagalba nematomai negaliai. Jeigu žmogui keliaujančiam per oro uostą yra sunku ir reikalinga papildoma pagalba, tai yra teikiama specialiųjų poreikių keleiviams ir pagalbos paslauga. Ja užtenka perkant biletą arba vėliau pasakyti, kad tokios pagalbos reikės ir nuo atvykimo vietos į oro uostą iki pat lėktuvo kėdės arba atvykus nuo lėktuvo kėdės iki išėjimo vietos iš oro uosto bus suteikta pagalba. Tokiu atveju keleiviams yra priskiriami pagal negalios tipą vienas ar keli darbuotojai, kurie suteikia palydą ir jie palydį padeda atlikti visas oro uoste reikiamas operacijas, nereikia laukti eilėje, praeinant pasų kontrolę arba praeinant aviacijos saugumo paslaugas. Tai šita paslauga, aišku, dažniausiai naudojasi judėjimo negalę turintis keleiviai. Tačiau jeigu ir kitiems to prireiktų, tai irgi galima naudotis. Ta paslauga nieko keleivių nekainuoja, jinai yra nemokama. O nematomos negalios saulėgraža yra tik kaip papildomas ženklas, kuris atkreipia dėmesį į tai, kokie žmogus turi negalę, kuri iš karto gali būti nepastebima ir nematoma.
Dėkojame Rasai Petraitinei už pokalbį. Na, o mes dabar klausomės geros muzikos, po kurios mano kolegė Irma ir pratęs mūsų laidą Aklas pasimatymas. Tad niekur nepabėkite ir likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas ir šiandieną kalbame, bendraujame su Viktoru ir Justu apie informacinės aplinkos prieinamumą ir apie apskritai kompiuterinį raštingumą esant neregiais, nes pasirodo, kad kompiuteriais galima naudotis nepaisant to, kad nematai ir galima ganėtinai daug dalykų gerų nuveikti. Tik tam, kad juos būtų įmanoma veikti, aišku, reikia turėti ir žinių, ir reikia rasti pritaikytą aplinką informacinę. Dabar pakalbėkime apie ateities planus. Jūs karts nuo karto turite mokymus Lietuvos aklųjų bibliotekoje, kurių metu galima susipažinti su ta informacinė aplinka. Kokių dar toliau esate numatę projektų ir kokių dar turite planų būtent šios srities darbe, informacinės aplinkos pritaikyme?
Tai mes tiesiog dabar, kai vedėm tos mokymus, tai tokios žiūrėjom iš tokios iš programinės pusės, galima pats susikurti svetainės, bet tokio, pagalvojom, gal yra tokių, na, galima sakyti, paprastesnių dalykų, kurie tokių sukurti įrankį, kad kaip galima pasiekti tą rezultatą. Tai va, tiesiog kol kas yra idėja, kad galbūt verta būtų ir tokius kursus pravesti. Aišku, dar yra tas robotikos dalykas, kur čia galima mokintis ir tobulėti dar eilę metų tos kursus daryti, tai turim kol kas idėjų.
O ko ten mokote tose robotikos kursuose?
Ten daugiau jau yra elektrotechnikos įrenginiai, kurios galima tiesiog ten sujunginėti įvairius elektrotechnikos įrenginius ir po to ten pagal savo poreikį suprogramuoti jį. Nu ir ten padaryti, kad ten kažkokį veiksmą padarytų, ten garsą išleistų, varikliuką paleistų, nu ir ten toliau einama į sudėtingesnius dalykus.
Ar jie galėtų būti naudingi konkrečiai neregiams, na pavyzdžiui, va, to žinias, arba kažkokį galima būtų pritaikymą naują sukurti?
Na, iš tikrųjų, tie ne tik visokie laidai motoriukai yra, kad tarsi galima mašinytą susikurti patiem, bet yra tie sensoriai, kurie, na, pavyzdžiui, yra jautrūs šviesai. Na, ką mes iš tikrųjų turime ten telefone, ne, ten tos programėlės, tai gali patys neregiai nesunkiai susikurti tokį įrenginį, kuris būtų, na, pažintų šviesą ir pagal tai skleistų atitinkamą garsą po šviesos. Tai tokio yra pritaikomumo.
Arba kitas pavyzdys, kaip su garso detektoriu, mane, kad ir pasidaryti lazdą, kuri ten fiksino.
Ai, taip, tai vat turėjom, nežinau, kurioje dabar stadijoje tas projektas yra, bet buvo tokių entuziastų, kurie bandė vat būtent pasitelkę robotikos tas žinias sukurti tokias lazdelės, kurios, na, einant, pažiūrėjus, 2 metrų yra kliūtis ir pradėtų vibruoti. Tai čia viskas vas su tais va, sensoriais, jos buvo jie prikabinti prie lazdelės, jie prieguodavo. Sakau, tokio testavau porą lazdelių, tai kokiam dabar yra stovė tas praktis, aš, na, kaip ir nežinau. Tai tų galimybių yra, tai tik tai, vat, reikia fantazijos kartais ir šiek tiek rasti, kur galima žinių pasisemti.
Tai dar kartą priminkim, kur jų galima pasisemti.
Mes ateityje vis tiek turbūt, kad kažką sugalvosim, tai bus, ar galbūt pratęsim tą svetainių kūrimo temą, kaip jūs tas minėjo, bet gal nueisim į tą jau paruoštų, nu, tokių sistemėlių valdymą. Tai kas dabar sudalyvavot ir šiek tiek įsigandot, kad čia galbūt, nu, kaip čia taip sudėtinga, tai galit ateityje žinot, kad galbūt bus ir paprasčiau šioje temui, internetų svetainių kūrimo temui. O kas dėl to robotikos, tai irgi turim pas save tų rinkinių ir turim ir kompiuterinės įrangas ir manau, kad, nu, būtų kažkaip net negražu neišnaudoti tą visą tai, ką turim ir manau, kad vis tiek kažkokią programą sudėliosim ir pasiskelbsim. Žodžiu, sėkite mūsų Facebook'o puslapį, mūsų,
jeigu yra,
mūsų interneto tai puslapį ir tenais, kai rasit informaciją, registruokitės.
O jeigu tai noro, tai jau prašom kreiptis pas mus ir mes suteiksim tų žinių, kada yra tie kursai, paskelbės reklamuotis ir jeigu tik tai nori žmonės nebūtinai keisti profesiją, bet išmokti kažko naujų dalykų, tai visada prašom atvykti pas mus.
Ir be to, kiek jau pastebiu, mūsų mokymuose šiaip pat žmonės turi galimybę kažkaip pabendrauti, nes mes čia turim ir bendrus pietus, tai ir netgi vat per pietus susėdę rateliu, čia taip visai mielai
pasprendžia bendrus
klausimus, šiaip žmonės pasidalina savo džiaugsmais ir liūdėsiais.
Super, tai jau man įdomu, aš jau kažkada prašysiu į tuos pietus. Tai ką, ačiū Jums labai už pokalbį, linkime gerų kursų, gerų mokymų, gerų paieškų savo darbuose ir lauksime pasidalinant informaciją. Mūsų laidos įrašus kaip visada galite rasti www.goldfm.lt svetainėje, taip pat mūsų YouTube kanale Aklas pasimatymas. Kviečiame sekti mus ir Facebook'e, dalintis informaciją, komentuoti, bendrauti, likti sveikiems ir susiklausyti kitą sekmadienį. Iki.
Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.